Pirms 2,5 gadiem Koknesas pašvaldības būvvalde atļāva izveidot liteņdārza autostāvvietu, kurai ziedota ne tikai nauda, bet arī būvprojekts Laternas un Bruģis. Līdz stāvvietas pabeigšanai jāizlīdzina vēl pāris smilšu čupas, bet uz 180 tūkstošu vērto stāvlaukumu norāda kantaina zilā ceļa zīmē ar baltu P burtu. Tā informē par maksas stāvvietu. Latvijas radio novēro, ka stāvlaukuma automašīnu ir daudz. Uzrunātie cilvēki uzteica vizuāli pievilcīgo laukumu, taču pie jautājuma par maksas iekasēšanu nedaudz apmulst.
Nepatīk. Daži nevar varbūt samaksāt, bet gribas liktiņdārzu atbraukt.
Tātad jūs saprāt, nebūtu jābūt
nebūtu
maksas?
Nebūtu jābūt maksas stāvvietai.
Maksas? Tagad?
Jā.
Mēs nemaksājam. Mums pateica, ka mēs vairāk kā 4 mums nav jāmaksā. Ļoti smuki, nopietni gadu. Smuki, kur piebraukt, ja godīgi. Nu, ļoti zolīdi uztaisīts ir smuki. Nu, bet pareizi, ja cilvēks atbrauc ar mašīnu, kā viņš nesamaksās? Viņš naudi ir jāmašīna, ir nopirds. Viņš jāpaviet ar jāmaksā.
Nu, vienmēr kāds mēģina uztaisīt biznesu uz, teiksim tā. Protams, ka tas, nu, ja tā nauda tiek ieguldīta attīstībā, tad ir citādāk, bet ja tas ir mobilī, nu ko, ko tā ir Latvija?
Ierodoties likteņdārzā un novietojot mašīnu stāvlaukumā, izkārtnē redzams, par stāvēšanu jāmaksā. Norādītas arī cenas, kas atkarīgas no transporta līdzekļa veida. Viegla auto novietošana izmaksā 2 eiro, bet piemēram 40 vietīgam autobusam stāvēšana maksā 7 eiro. Apmeklētājos rodas neizpratne, tāpēc atbildi uz jautājumu, kāpēc jāmaksā stāvvietā, kas celta par cilvēku saziedotajiem līdzekļiem, meklēju pie likteņdārza īstenotāja Koknesas fonda atbildīgajiem. Vadītāja Valda Auziņa telefonsarunā atklāja, ka maksas iekasēšana ir viens no veidiem, kā iegūt līdzekļus būvdarbu turpināšanai.
Priekš un piesaistīt ziedojumus. Ir tāda situācija, ka jebkurā citā vietā, kur ir maksas stāvvieta, vai tas būtu pilsētā, vai tas būtu pie kādas koncertzāles, cilvēki ar to samierinās un viņiem nav pretenziju. Bet šādā vietā, ko mēs visi būvējam par saziedotiem līdzekļiem, tur rodas šādas pretenzijas. Es domāju, ka tas nav korekti attiecībā pret dārza īstenotājiem, jo tie līdzekļi ir tiešām paredzēti dārza īstenošanai, un manuprāt, tas ir ļoti adekvāti, ka tāda gan tāds ieejas ziedojums, gan arī maksa par stāvvietu ir. Mēs to nedomājam mainīt.
Arī turpmāk likteņdārzā būs maksas stāvvieta, taču sociāla antropoloģija Agita Lūsa pieļauj, ka naudas iekasēšana varētu pievilt daļu potenciālo ziedotāju, kas likteņdārzu apmeklē vērtību un piemiņas apsvērumu dēļ. Ja likteņdārzu uztver kā atceres un morālās audzināšanas telpu līdzīgu memoriālam, maksa nebūtu jāiekasē. Tā Agita Lūsa.
Mēs varam pavērtēt visu no apmaiņas teorijas viedokļa. Ja? Vai nu cilvēki tur pulcējās tādēļ, ka viņi grib atbalstīt kaut kādas idejas un vērtības, palīdzēt tās vērtības nostiprināt. Tad tas ir kā tāds liels dombiedru kopa, solidāra kopa, kuri tad ir arī ar mieru ieguldīt laiku un kaut kādus līdzekļus, saņem pretī drošiem gandarījumu. Bet var jau to arī skatīties piezemētāku pasākumu, kur cilvēki var aizbraukt, pavadīt nedēļas nogalas ar draugiem, pamakšķerēt, pabūt pie dabas, par dažādām maksām dažādus pakalpojumus dabūt pretī. Un tā jau ir līdzsvarotā apmaiņa. Ja? Mēs samaksājam, mēs dabūjam pakalpojumu, tad mēs vērtējam kvalitāti. Bet nu, šīs te divas lietas šobrīd ir galīgi saputrotas kopā, un tas droši vien visvairāk to neizpratni raisa un tiešām arī atgrūšanos var veicināt.
Koknesas fonds likteņdārza teritoriju īrē no Koknesas pašvaldības. Cena ir simboliska, 1,226 eiro gadā, bet kad labiekārtošanas darbi būs pabeigti, dārzu kā svarīgu objektu nodos pašvaldībai. Tuvākajā apkārtnē nav citu vietu, kur braucamrīku varētu atstāt par brīvu, tomēr fonds maksu likteņdārza stāvvietā saglabā, 2 eiro ziedojumu uzskatot par brīvprātīgu žestu. Dārta Dindone, speciāli Latvijas radio.